Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533. Какво съдържа нашата радиопрограма за днес? Започваме с предаването заедно, като темата конкретно за днес е приятелството. Следва рубриката «Моята вяра», в която ще имате възможност да чуете разсъжденията на едно младо момиче, Маги Николова. Когато на Елис и се наложило да пази леглото 7 месеца заради тежка бременност, около нея бил съпругът ти Джак и цял куп приятели. Биза колега от работата й е държал в течение на най-пресните офис майтапи, а една съседка при съвети си носила обяд и е забавлявала с случки на децата си и техни снимки също и носила, а отдаващата й интернет приятелка, която била в подобно положение, и правила компания с имейлите си пред нощта, когато и на двете им било трудно да заспят. Ето какво разказва тя. Когато ни беше много трудно, имахме нужда от много приятели. Тежката и бременност завършва успешно. Дъщеря Елексия сега е жизнено бебе, което потвърждава думите на много от пациентите на Елис. Между другото, тя е специалист-онколог. Ето какво казва тя. Имам 7 или 8 близки приятели. И всеки от тях успяваше да внесе външния свят при мен по време на ужасно дългите месеци. Уважаеми слушатели, учените търсят доказателства, че приятелството стимулира имунната система и подобрява качеството на живота. Един експеримент с доброволци, болни от грип, показва, че тези, които са имали близки приятели до себе си, са се справили по-лесно с вируса. Друг експеримент със сърдечно болни показал, че пациентите, които са били подкрепени от приятели, имали по-ниско кръвно и по-спокоен сърдечен ритъм от останалите. След думи, приятелството е силно лекарство, заключил екипът от лекарите и следователи. Разбира се, трябва да подчертаем, че съществува и обратна страна на нещата. Ако някои приятелства са полезни и ни лекуват, други определено могат да ни навредят. Има един интересен стих в притча 17 глава, става въпрос за 22 стих, ще ви го прочета. Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Когато приятелите ни са прекалено взискателни, на нас ни е трудно да ги ограничаваме и ставаме нервни, опърничави, понякога разстроени. Това споделя Мерилин Майлз, която е пък социален работник от Чикаго и се занимава с антистрес програми за сърдечно болни. Ние да им в себе си тези негативни чувства, това не е здравословно. Трябва, уважаеми слушатели, да бъдем много внимателни към избора си на приятели, но в никакъв случай това не означава да се посветим пък само на няколко души, които постепенно да започнат да ни контролират. Точно обратното. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. С Мира говорим за приятелството в предаването заедно. Телефонът, на който може да ни позвоните да споделите своите мнения, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Мира, ти как мислиш за личното пространство в семейството, в нашия приятелски кръг?
Аз мисля, че ключът е не само в качеството, но и в количеството на приятелите. Един-двама не са достатъчни, а личното пространство е нещо, което трудно се изгражда и му трябва време. Защото сега обърни внимание тук какво казва тази същата специалистка, която ти цитира. Тя казва, не е важен толкова броят на приятелите, колкото тяхното разнообразие. Т.е. трябва да имаме широк кръг приятели. Там влизат колеги, съученици, роднини, така близки и така нататък. Широкият кръг отговаря на широк кръг нужди. Ние те им дълбоко в себе си много съкровени чувства, много съкровени нужди и ги споделяме с много малък брой хора. Всъщност това е нашият най-интимен кръг приятели. Следва обаче един по-широк кръг. Това са хората, които виждаме горе-долу веднъж седмично. В квартала или пък в работата, след работа, в клуба, в църквата и така нататък. Има и трети, още по-широк кръг. Това са познатите ни, с които поддържаме добри отношения, обаче ги виждаме рядко по празници, на рождени дни и така нататък. Всички сме съгласни, че най-близкият кръг е най-важен, но останалите не бива да се пренебрегват, защото влияят директно върху психическото и емоционалното ни здраве. Тази жена, за която ти спомена в началото, която прекарала няколко месеца на легло заради тежката си бременност, тя казва: сигурно никога нямаше да продължавам да тичам в парка, ако нямах компания. Тук всички я разбираме какво иска да каже. Тоест приятелите ни могат да ни откажат от мързела и да спортуват с нас. Могат да ни посрещат след като сме били на лекар, могат така да служат просто за рамо, на което да си поплачем, могат да ни подкрепят, когато сме на диета, ако щеш. Не бива да подценяваме важността на близките приятелства. В никакъв случай. Особено след като създадем семейство. Много хора имат склонност да го правят. Професорът по социална психология Марк Медоуз казва така: дори най-прекрасният безоблачен брак не може да удовлетвори всичките ни нужди. Някои наши интереси не намират взаимност в брак. Именно приятелите ни могат да запълнят тази празнота. Надявам се това да го чуват женените хора, защото наистина е много важно.
В момента искам да ти попитам нещо, което ме вълнува. Как считаш, може ли да има конкуренция между семейните отношения и приятелските отношения, т.е. да загърби човек едните за сметка на другите, или те са уникални сами за себе си?
Значи, на практика това се получава според мен много често. Мисля, че дори и всеки от нас е попадал в такава ситуация в едно или друго време. И е нужно наистина на една семейна двойка, така си мисля, е нужно време да мине, за да може да намери това равновесие. Много зависи от темпераментите им, от склонността им да се събират с други хора, защото на някой не им пречи това, че се изолират. На други им пречи, на други пък пречи само на единия. Така че просто според мен трябва време и разговори по въпроса. Най-вече разговори, за да могат да си уточнят границите.
Аз мисля, че нещо друго оказва влияние. Степента на доверие, степента на взаимност, може би. Защото когато ти се доверяваш на един човек, ти няма да го ограничаваш в неговите приятели. Докато някои казват: ти с приятел си губиш повече време, за мен нямаш време и така нататък.
Не е само доверие, то е въпрос въобще на близка връзка. Аз може да му имам доверие, същото време да ме яд на това, че не ми отделя време достатъчно.
Сна дума, трябва откровени разговори по този въпрос.
Да, видя ли?
Получава това, някакъв баланс. Казах. Да. Аз обаче искам нещо друго да спомена. Не считаш ли, пак ти го задавам като въпрос, макар че в момента го приеми, че мисля на глас, тези съвременни технологии, които използваме, много често стоим с часове пред компютъра, влизаме в интернет, вместо в библиотеката. Не считаш ли, че това понякога ограбва нашето приятелство?
Психолозите казват, че това е феномен на по-младото поколение, че те имат повече приятели в чата, отколкото наяве. Мисля, че това е неизбежно. Просто е въпрос на адаптация от наша страна. Ние не може да ги отричаме технологиите, да бягаме от тях. Нали, да казвам, не, ние ще си поддържим приятелство по класическия начин, защото пък аз ще кажа, че съм благодарна на новите технологии. Моите приятели, които се пръснаха по целия свят и живеят на хиляди километри от мен, ако не бяха тия технологии, аз щях да получавам по едно писмо на 3 месеца от тях. Сега се чуваме през ден, през два. Така че е по-скоро въпрос на желание да се установява жив контакт, отколкото на невъзможност.
Може би тук трябва да търсим баланса. В никакъв случай не трябва да се отхвърлят новите технологии, но лично за себе си аз предпочитам, когато ползвам интернета и особено ако си говоря с приятели по чата, да мога да ги виждам периодически, защото все пак личната комуникация поне за мен е много важна.
Е, сега, приятелю мой, това е въпрос на възраст.
Да, естествено. Само че тук в Библията има едно стихче, което доста така говори за самотата, но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. Май, че с интернет няма как да се повдигне един паднал човек. Какво ще кажеш?
Насърчение може да се даде сега. Духом можеш да повдигнеш някого, но наистина е по-добре да усетиш прегръдката на другия, когато ти е тъжно.
Да, но и тук ти може би трябваше да ме апострофира за това, че тук не става просто само за физическо падане, така че аз трябваше да вникна малко по-дълбоко.
Това е ясно, но може. Може, но не е същото. Прав си, така е.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият имейл адрес е awr-bg-abv.bg. Нещо да кажа за двупосочните приятелства. Това понятие понякога се среща.
То е всъщност много точно, защото иначе се получава една много егоистична връзка. Когато аз само ползвам приятелите си, те са просто полезни за мен. А всъщност, мисля по-малко как мога аз да бъда полезна за тях. Че аз искам да направя нещо за тях, да ги подкрепим. Не само те мен да подкрепят. Защото и двете неща са нужни на човек. Тук просто искам да вметна един пример на същата жена, за която ти говори в началото, за тази онколога. Тя казва, че една нейна пациентка отказала да съобщи на близките си, че е болна от рак. И лекарят и давал съвет да го направи, въпреки всичко, защото в противен случай лишава близките си от възможността да я подкрепят в труден момент. Мисля, че точно това е двупосочното приятелство. Ако не е двупосочно, рано или късно то умира, със сигурност.
Аз си мисля, че едно истинско приятелство трябва да може да се съхранява, т.е. да се запази. Това ценно взаимоотношение се изисква търпение, разбиране, нежност, любяща грижа, много любов. Но се струва, защото всички извънредни усилия, които ние полагаме, накрая те като бумеранг се връщат в една положителна насока. Както и авторът на Еклесиас отбелязва, по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Според мен приятелството ни носи така ценното усещане за принадлежност, както и сигурността, че не сме сами в посрещането на трудности и радости в живот. Все пак в реалния живот ние не можем само да си пеем песнички. Ние сме
и хубаво е, двама някоя... души като пеете по-хубаво.
Да, но може да се пее и тъжна песен, не само радостна. И тя не знам дали ще действа градивно. Така, все пак ми се струва, Мира, че трябва да осъзнаем, че за да бъдем радостни, да бъдем щастливи, това в никакъв случай не трябва да бъде като повод ние да се изолираме и да търсим радостта само в себе си. Струваме се, в нашия ежедневен живот радостта е нещо, което трябва и да развиваме.
Аз искам да ви припомня, уважаеми слушатели, каква поговорка е измислил нашия народ. Аз мисля, че тя съществува в различни варианти в много други народи, но ние сме казали добре на български, че споделената радост е двойна радост, а споделената мъка е половин мъка. Така че просто ви пожелаваме да бъдете истински приятели и да имате истински приятели. Тогава ще усетите радостта от живота по-пълно.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Искаме се сега да чуете едно обръщение, писмо до моите истински приятели. Слушайте се в тези съвети. Истинското приятелство не е химична формула, нито математична теорема. То е някаква необяснима даденост. Някакъв флуид, който се влива в сърцето. Истинското приятелство съществува независимо от пол, раса, класа, обществено положение, философия, възраст или религиозна принадлежност. Отношенията при истинските приятели са на личностна основа. Те не се конкурират, нито си пречат с другите взаимоотношения в семейството, в работата. На истинските си приятели си доверявам безрезервно, независимо в даден момент дали те ми отвръщат със същото. Когато един човек го почувствам като истински приятел, той се врязва в моето съзнание и се старая да го обичам безусловно. За мен няма бивше приятелство. Ако отношенията се вледенят, ако мъгла се появи на хоризонта, ако някой ме забрави и се отдалечи, вината търси в себе си и живея с надеждата, че след грешката идва прошка и нова светлина. Истинският приятел казва това, което мисли, а не това, което на другите ще им хареса. Изключително много съм раним при неизяснени отношения, недомлъвки в поглед и думи. Искрено се надявам, когато греша, изповедението си давам лош пример, да ми се каже истината в очите. Може да ме заболи, но този вариант го предпочитам. Не мога да престана да обичам, дори когато съм забравен. Страдам, когато разбира, че съм нанесъл на някого рана. Страдам, когато разбира, че някой не ми вярва и че е загубил доверието си в мен. Не мога да разбира Защо някой се променя към мен заради трето лице, на което не мога да контролирам поведението, колкото да ми е близък, роднина, приятел, семейен партньор дори. Старая се да приемам истинските си приятели такива, каквито са, без да искам от тях да бъдат мое подобие. Ако някого съм наскърбил, обидил или засегнал, готов съм да искам прошка по всяко време. Не съм безгрешен, но не желая никой да страда заради мен. Ако някой се притеснява от моето приятелство, моля да ми го каже. Ще се постарая да не се натрапвам и да нахалнича. Но съжалявам. Не мога да престана да обичам, дори когато разбера, че не съм обичан. Държа изключително много на семейството си, но семейните връзки не ми пречат да имам приятели. Не бих позволил на семейството си да ме настрои срещу истинските ми приятели, нито на истинските ми приятели да ме настроят срещу семейството ми. Вярвам на истинското приятелство и съхранявам приятелите си в сърцето завинаги. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Започва нашата рубрика «Моята вяра». Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Пред микрофон е Маги Николова, едно младо момиче, с което се познаваме от много време. Маги, първо добре дошла в студиото и искам първото нещо, което да ти помоля, да не се притесняваш и да ми отговаряш конкретно на моите въпроси.
Благодаря ти, приветствам всички наши слушатели и ще се опитам да бъда искрена пред вас.
Моя първи въпрос е, понеже ти си израснала в семейство на вярващи хора, имало ли е момент, в който ти си се съмнявала, че си избрала правилния път, че твоите родители са ти дали погрешна насока в живота?
Не мисля, че имало точно толкова ясно осъзнат такъв момент. По-скоро в детската ми възраст...
Имало някои съмнения, вероятно?
Съмнение не толкова, колкото по-скоро традиция, защото съм израснала и възпитана по този начин. И съм... вярвала в Бог, защото родителите ми вярват. Но в определен период, когато вече пораснах малко повече, започнах да виждам, че всъщност Бог наистина съществува и реално се намесва в моя живот. Разбрах, че имам нужда от Него и искам да имаме по-близко общуване с Него, по-близко истинско реално приятелство. И когато се докоснах до това, започна да ми харесва и исках да го задълбочавам.
Един въпрос, който ме интересува, надявам се и нашите радиослушатели. Ти си млад човек и се сблъскваш с хора с различна ценностна система. Обикновено младите хора сега в голямата си част нямат така правилни ориентири в живота. Не си ли съжалявала понякога, че пътя, който си избрала, е по-труден?
Никога не съм съжалявала. Напротив, напоследък, когато се сблъскам с хора, които губят своята ориентация, не знаят на къде да продължат. Разбирам, че съм изключително благословена от факта, че имам цел, смисъл, посока в живота и че именно Бог ми я дава. И все повече ми се иска да насърчавам, особено младите хора, с които се срещам в университета или в другите си контакти, да разберат какво е важно за тях в живота и как да израснат повече личностно, в социалното си обкръжение също, защото Виждам, че повечето от тях имат още от детството си, от семейството си различни проблеми, които носят със себе си и които ги обременяват. А пък Бог определено страшно много ни помага да ги преодолеем.
Маги, ти се срещаш и с хора, които не споделят твоята ценностна система. Как смяташ, може ли човек да има приятели с хора, които мислят по различен начин?
Определено. Приятелството за мен е да уважавам различната гледна точка на другия. Не мисля, че трябва да мислим по абсолютно еднакъв начин, за да бъдем приятели с някой. Но обикновено гледам да излъчвам и давам от себе си това, което смятам, че е правилно за мен.
Тоест даваш максимално доброто. Сега, ти понеже си музикантка, мисля, че е хубаво да загатнем нещо и за музиката в нашия разговор, защото забелязал съм, че хората, които се занимават сериозно с музика, те някак си имат добър ориентири по принцип в ценностната система. Ти забелязваш ли нещо подобно? Човек, който се е посветил на музиката, по-лесно преодолява някои проблеми или просто това е мое виждане?
Мисля, че си се доближил до истината. Може би и хората, които наистина се занимават с музика, при които музиката извира от душите им, са хора с малко по-широк кръговзор за света, с по-широк поглед, по-освободени и отчупени са в някои сфери. И това по някакъв начин им помага да бъдат по-отворени, може би, към другите. И обикновено са хора така с широка, богата интелигентност. И интересно е да се общува с наистина дори по-големи имена в тази област. А сред колегите ми мисля, че наистина музиката им дава и малко повече смисъл и посока в живота. Тоест има нещо, което те следват, преследват и това им помага.
В момента богатата гама от музикални стилове в света като че ли затормозява някои млади хора при избора на вид музика. Нали, изказвам се малко непрофесионално, защото все пак не съм музикант, но мисля, че ме разбираш какво искам да те попитам. Считаш ли, че за определенето на мирогледа на човека е препоръчително определен вид музика? Тук не можем да сложим, нали, някаква базова граница, но все пак твоето мнение какво е за вида музика, който въздейства върху психиката на човека?
На 100% съм убедена, че музиката, която човек слуша, оказва непосредствено много пряко влияние върху неговата психика, върху реакциите му към света. Това е една от основните функции на музиката. Не само да ни радва, когато я слушаме чисто емоционално, но и да ни въздейства и да ни променя по някакъв начин. Всички сме чували, че когато към музиката се прибави и текст, той влияе още по-пряко на цялостното ни възприятие. Затова си мисля, че всеки един човек трябва да преценява за себе си как определен тип музика с дори определен текст, когато разбира неговото съдържание, му влияе и го кара да прави определени неща или да се държи по определен начин. И в зависимост от това какви са неговите ценности и на къде иска да върви, дали да се развива или за жалост да деградира, той избира своят стил.
Виждал съм някои музиканти пред телевизионния екран, които чупят китари, които хвърлят микрофоните, които изразяват крива ценност на система или насилие или нещо друго. Просто не мога да си го обясня. Такъв вид музика ти задава ли си въпроса? Може ли това поначало да бъде музика? Да чупиш инструмента и да викаш и да кряскаш?
Ами, аз не съм привърженик на този тип музика, макар че той е доста популярен, особено сред младите хора. Лично аз не го възприемам като нещо, което стимулира положително. По-скоро има една натрупана агресия в него, която ескалира все повече в течение на провеждането на един концерт. Към края обикновено има тежки последствия дори за интериора в залата.
Значи за предпочитане да посъветваш твоите приятели и приятелки да се по-настрани от камъв.
Това е моето мнение по въпроса. Сега всеки има правото на свободна воля.
Да, харесва ми при теб, че има толерантност. Така, последен въпрос, той е свързан с взаимоотношенията между млади и стари. Между другото, когато говоря с млади хора, почти винаги им задам този въпрос. Как считаш, че може да имаме по-голям успех в нашето общуване помежду си и къде е разковничето на успеха при разбирателството млади-стари?
Ти преди малко използва думата толерантност, с риск да я повторя. Мисля си, че това е в основата. По-скоро може би трябва повече да се стремим да гледаме от позицията на другия човек, когато аз се замисля защо даден човек постъпва по определен начин, виждам, че той има своето право и започвам да го разбирам повече и да уважавам позицията му. Когато се замисля защо възрастните хора реагират по-остро на някои наши постъпки, действия или вкусове, виждам, че те от позицията на своето време имат право, защото по тяхното време не е било така и им е малко трудно да приемат, че времената се променят. Но по-скоро с повече разбиране, може би, трябва да подхождаме. И все пак...
С повече усмивки.
С повече усмивки, разбира се. И все пак това, което би ги посъветвала е те също да се замислят за това, че времето наистина се променя и е хубаво да живеем с новите промени, особено когато те са положителни.
Маги, сърдечно ти благодаря за така споделените мисли, а вие, уважаеми слушатели, бяхте с Маги Николова. Скъпи приятели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22. А телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!